Mira. Ці дивні звуки, які зараз чути, це звук стукання ножа по дерев'яній і пластиковій дощечці. І цей звук чути через те, що зараз на моїй кухні я і моя чудесна подруга і гостя Вікторія Наріжна, котра з Дніпропетровська разом з чоловіком приїхала вже вдруге на наш київський Євромайдан. Одним словом, ми зараз займаємося дуже екзотичною справою, говоримо про революцію, про те, як Україну ми хочемо бачити в майбутньому, і нарізаємо олів'є, тому що зараз 31 грудня, за буквально 9 годин почнеться свято Нового року, і за 7 годин ми опинимося на Майдані Незалежності біля стели і будемо годувати усіх справлих кількома кілограмами олів'є. Не знаю, скільки їх буде. От зараз перед нами три кастрюлі. І, до речі, подай голос Вікторія.
Та-та, всім добрий новорічний вечір. От це дуже незвична справа для мене насправді, бо я в звичайному нереволюційному житті я погано толерую таку страву, як олів'є. Насправді, та. Але цього разу я роблю це з щирим задоволенням. І навіть мені здається, це дуже-дуже гарним і в хорошому сенсі цього слова екзотичним, те, що ця типу класична така, ну, от, страва, яка характерна для того, що ми підсумовуючи називаємо совком, да, якась така совкова традиція.
Так, традиційна совкова кухня.
Да, традиційна совкова кухня раптом прекрасно в такому пітчовому і з добрим гумором такому, да, стає символом революції практично. Причому революцію, яку вже багато хто назвав антижлобською, антисовкову, антирогульською. Так, так. І якби це дуже така гарна пластичність, як на мене. Дуже гарна зла.
Я думаю, це надає домашності взагалі святкуванню Нового року.
І це міняє сенс олів'є, от що головне в цій історії.
Ось, до речі, тут ми зараз торкнулися теми, я, власне, і хотіла це запитання поставити як перше, бо все ж таки ми записуємо для громадського радіо подкаст. І я просто пам'ятаю, що два дні тому, напевно, чи може вже три, з'явилася колонка Ярослава Грицака про олів'є і традиції святкування Нового року. Ну, він, вочевидь, у метафоричній формі пан Ярослав Грицак апелював до досвіду там співання колядок і такого більш радянського святкування Нового року, офіці голубої огоньки та інша частина такої атрибутики радянської, тепер уже пострадянської. І, власне, в коментах у однієї з моїх френдес Лілії Шутяк, прес-секретарки фестивалю «Meridian Чернівець», зав'язалася, значить, дискусія про те, що от олів'є – це щось совкове, а не олів'є – це, значить, щось таке не совкове. Я тоді в коментах написала, що іноді олів'є – це просто салат. І, можливо, не варто до нього прив'язувати якісь такі речі. Ти сама торкнулася того, що в цьому контексті олів'є якось змінюється, змінює своє сприйняття, принаймні, в своїх очах. Ось, давай трохи про це поговоримо.
Ну, ти знаєш,
чому він такий совковий от в очах public opinion?
Ну, я думаю, тому що насправді то в Радянському Союзі в силу певних гуманітарних причин та все було доволі однаковим. Та й тому є певні речі, які в нас сприймаються як совкові, бо не було великого вибору, я не знаю там. Хоча б навіть і не було великого вибору продуктів для великого розмаїття святкових салатів. Та то, в принципі, все залишалося, зупинялося на рівні олів'є і шуби.
І ще горошок спробую дістати.
Так, і ще спробую дістати туди горошок, так. І ми ж з тобою тим більше зараз робимо далеко не класичний олів'є, ми його робимо з куркою, а не з вареною ковбасою. Тому так. Тут теж зміни, так би мовити,
і ми б його робили навіть з домашнім майонезом, але у супермаркеті перед Новим роком неможливо знайти достатньо свіжі яйця.
Так,
для того, щоб робити.
Але це ми, звісно, зажралися, треба сказати чесно, да? Бо ти спробуй знайди яйця взагалі в Радянському Союзі. От, і тому я так думаю, що просто певні ці нав'язлі через дійсно брак розмаїття. Так? Бо будь-яке тоталітарне суспільство – це суспільство сінності в першу чергу. Так? Суспільство, де розмаїття не просто важко практикувати, це ще є забороненим і небезпечним, по суті, так? Практикувати якесь розмаїття в своєму житті. То я думаю, що просто ці елементи нав'язлі на зубах, ну, для багатьох просто залишилися от асоціативно пов'язаними з Радянським Союзом. Але якби для мене салат – це ніколи не просто салат. ну, імовірно, через, я не знаю, там, захоплення психоаналізом тим самим, наприклад.
Да, і тут, до речі, я зараз вступлю і на правах господині нагадаю, бо я захоплена Олів'є, про це одразу сказала, що Вікторія Наріжна, з котрою ми зараз говоримо в рамках цієї новорічної антени все ж таки, хоча це важко схоже на звичний формат програми «Антена» для громадського радіо. Вікторія Наріжна – це не просто моя подруга з Дніпропетровська, це ще й неймовірно чудесна українська поетка, перекладачка і віднедавна ще й юна психоаналітикиня. Я знаю, що Вікторія дуже дратує це слово.
Ти агент видавництва «Критика», я знаю.
Так, так, я дуже їх люблю і не збираюся цього переховувати. Так само, як я люблю фемінітиви.
Але цей фемінітив переходить всі межі розумно. Здається, психоаналітикиня – це жахливо.
Так, і ми зараз Вікторію нарізаємо Олів'є, і Вікторія, як психоаналітик жіночої статі, намагається пояснити, чому салат ніколи не буває просто салатом.
Ну, до речі, взагалі рідко бувають просто речами. Вони бувають просто речами лише на рівні якогось такого абстрактного мислення. Але в реальності...
В
словниках, так, от власне. А в реальності все одно ми ж наділяємо їх певними емоційними якимись значеннями, та тільки нам відомими суб'єктивними значеннями. І тут для багатьох людей от Олів'є носить оце суб'єктивне значення чогось такого, від чого ми тікаємо, або ніяк не можемо втікти, да, від цього радянського.
Або навпаки, значення свята.
Або значення свята, так, але ну це для того як. Але я насправді так радію цьому сьогоднішньому процесу годування Майдану салатом Олів'є,
який відбудеться 7.
Так, от годин через 7. Саме тому, що навіть на рівні загальної колективної свідомості речі, ну, вони ж схильні міняти своє значення. І от це те, про що я часто кажу, коли приїжджають до Дніпропетровська друзі з Західної України, або навіть з Києва, ну, з Києва менше, бо тут якби це теж ця проблема існує. Ми самі
в очах цих
так, в очах, от, так, з Бручем. От, і коли приїжджають друзі з Західної України, або якісь гості, офіційні там, та, письменники з презентаціями, вони часто дуже шоковані бачити усі там назви, проспект Карла Маркса, вулиця Клари Цеткін, та, і там, я не знаю, там, вулиця Карла Ліпхнехта.
Що взагалі страшно подумати.
От, власне, о, власне. А я в якийсь момент, я дійшла висновку, що мене не засмучують назви цих вулиць Дніпропетровську. З однієї простої причини. З тієї причини, що вони самі себе успішно десакралізують протягом всього цього часу. Бо хто такий Карл Ліпхнехт? Крім того, що це дуже незручна для вимови, незручне для вимови прізвища. В принципі, ніхто не знає. З молодих людей так тим більше. Та? Хто така, хто такий там, я не знаю, цей Кіров на проспекті, імені якого я особисто мешкаю в Дніпропетровську. Ну я так смутно собі, мені згадується, що це ніби якийсь льотчик, але я не впевнена в цьому. Я навіть не впевнена, що я знаю, як його звати. По-моєму, Сергій.
А може це проблема, як це називається, знищення історичної пам'яті, ми забуваємо про, пардон, коріння і всі важливі речі.
Імовірно, але не все коріння треба пам'ятати. Це раз. А по-друге, якщо воно випадає із уваги і із свідомості, то це, ну, щось одне з двох. Або це дійсно неважливо, або це навпаки надважливо. Ну, от, треба ще розібратися з тим, чи це колективна свідомість виштовхується, бо воно травматичне, так? Це от радянське минуле, там, конфліктне, проблемне, травматичне.
Це ж фактично воно виштовхує. Могло бути. Люди, які робили, які навіть якісь, Голодомори.
Так, імовірно. Але факт залишається фактом. Свідомість нинішнього українця, вона виштовхує цю інформацію з себе. Він не пам'ятає, хто це. Він для нього це просто назва вулиць. Ну, я не думаю, що це можна застосувати в повній мірі до молодого покоління, тому що я думаю, що все-таки та електоральні якісь смаки людей там молодших 30, вони все-таки відрізняються і на сході також, в напрямку більш, скажімо, якихось голосувань, ну, менш, скажімо, стандартних для регіону, як правило, все-таки молодь у нас дивиться трохи по-іншому на речі. Хоча я не можу сказати, що мало молоді голосують за партію регіонів.
Так, а навіть за комуністів. Комуністи, принаймні, на попередніх виборах багато попрацювали над тим, щоб спробувати, бодай, спробувати омолодити свій
електорат. Ця спроба нічим не завершилася успішно. Я теж не перевіряла, але мені здається, що це просто неможливо омолодити нашу комуністичну партію, якнайменше тому, що вона не є комуністичною партією по суті своїй, так? Де Симоненко, а де комунна? перепрошую.
Ой, ну чи ваш, якщо ви маєтку один
протягнути? А, створити комуну. Ну, я насправді от так само, у мене, наприклад, немає цього негативного рефлексу на там комунізм і ліві ідеології. Мене навпаки дуже радує те, що в Україні починає з'являтися прошарок нових лівих, які дійсно розуміють ліву ідеологію, ну, ближче до того, як її розуміють на Заході. Та,
я, до речі, не розумію, де засунула сіточку для нарізання яєць на олів'є, тому зараз будемо робити це.
А інколи набагато легше зрозуміти ідеологію нових лівих, ніж зрозуміти, куди ти засунув сіточку для нарізання яєць. Це є правда.
Це
ну, чого, думаю, ми і вручну прекрасно з цим впораємося.
Так, будемо це робити наполегливо.
Та старінки. Знаєш, як було дістати сіточку для нарізання яєць в Радянському
Союзі? Зараз сіточку зістати не так легко, бо вони є тільки спеціально навчених бабок, які продають на базарах в розпадку з усім, знаєш, з цими відкривачками старими, такими з дерев'яною ручкою, які домашні закрутки відкривають.
Новомодні там виробництва яких-небудь фірм. Сучасних, але...
Знаєш, ламаються.
Ламаються. Бо радянське було надійне.
Я не знаю, я не застала.
Я теж майже ні, насправді, то хоча.
Так, але все ж таки, чому наявність проспекту Карла Маркса тебе не засмучує?
Ну, як сказати...
Тому що це просто слово стало.
Не те, щоб воно мене там засмучує, не засмучує. Взагалі, я не схильна засмучуватися з таких приводів, як наявність проспекту Карла Маркса в місті. Я думаю, що у цієї непереіменованості наших вулиць є і негативна сторона, і позитивна. З одного боку, звісно, акт переіменування – це якийсь акт відмежовування, да? Там, якесь свідчення того, що ми стаємо на якийсь інший шлях. Але з іншого боку, наявність цих вулиць в місті ще не твердить про те, що місто застрягло в минулому. Воно для багатьох це може так видаватися на перший погляд, але насправді це не так. Від того, що в Дніпропетровському проспект Карла Маркса, Дніпропетровськ не залишається Дніпропетровським часів розквіту ЮНЗ, або там якихось, я не знаю, там кузнею кадрів, да, яка породила
закритим секретним
місцем. Закритим секретним містом і так далі. Він все одно міняється насправді то і. Я писала колись про це, от спробу перевести радянське в сентиментальний кіч. Mm-hmm. Що насправді, хоча багатьма це сприймається в штики, і багато людей бачать цьому, ну ніби якусь спробу реанімації Союзу як якогось такого позитивного символа. З іншого боку, мені, наприклад, часом в цьому видається спроба помиритися зі своїми травмами, так? Якось зробити ці травми, пережиті українським народом за час радянського опанування,
ну, зробити разі менш травматичними. Попит, бо я от навіть дивлюся по київським, принаймні, кнайпам, і здається, що совок дуже добре продається.
Так, у нас та сама історія.
Тобто в Києві навіть є мережа, яку всі, напевно, ви принаймні бачили, як вивіску на вулицях, яка, власне, експлуатує досвід Союзу, але Союзу, як мені здається, поза ідеологічного, бо там, зрештою, до Союзу апелюють як до часу, як до чогось, що репрезентує домашню кухню, як до часу, коли ті, кому зараз там 30 і трохи за 30, їли мамину їжу. І їли,
а, але ж насправді, то якби вони там подавали реально, я пам'ятаю, Оксана Форостина колись писала про це в своєму Фейсбуці, так, про те, що для того, щоб довершеності досягти, по-моєму, вона, для того, щоб досягти довершеності в цьому образі, цим кнайпам варто було би подавати там рідкий суп, я не знаю, котлети, які складаються більше з хліба, ніж з м'яса.
Але вони, вочевидь, апелюють не до радянської столовської їжі, а до радянської домашньої їжі. Бо там є всі оці радості, наприклад, солодкого столу радянської дитини, там пірожене, колбаска, яке крутиться із решток всього солодкого, що було вдома, щедро залите згущеним молоком. Тобто, наприклад, зараз, ну, я ніколи цього не їла, бо я не застала цей час. Тобто, на мою думку, звичайно, взагалі неможливо їсти. Це от їжа, яку, наприклад, засолодка, і нічого смачного репрезентувати не може. Але я бачила абсолютно...
Зернових булок вже не було, розумієш?
На жаль, так. І пророщених зерен там чого-небудь для салатику.
Чого-небудь для салатику.
Але я пам'ятаю, я святкувала там день народження доброї подруги, і, значить, компанія за столом, це все плюс-мінус мої однолітки, трішечки там хтось старший на рік, хтось на рік молодший, але всі абсолютно захват прийшли від, значить, наявності колбаски, бо в їхніх родинах це робили. Uh-huh. І, ну, власне, коментар десерту Тобто ми всі пили абсолютно буржуйське капучино, замиваючи там якимось не менш буржуйським коньяком, бо це вже був діжестів. Але тим не менш присутні радувалися, що значить це тістечко таке, як робила моя мама, або майже таке.
Я просто, знаєш, я так думаю, що спроба викреслити щось із пам'яті повністю, вона не зовсім продуктивна як спосіб подолати щось. Та? І оця... Чому я знову-таки не реагую аж так агресивно, або якось однозначно, принаймні, не реагую на усі кнайпи, які з'являються, та? На спроби маркувати щось там знаком СРСР як якісне, або там натуральне, або ще щось.
Гости ж були.
Бо це створення певної міфології, яка вдало, невдало, успішно, неуспішно, але намагається налаштувати оцей місток, та? Подолати оцю травматичну амнезію, яка творилася трохи на свідомості українського суспільства. Так, коли ми намагаємося зробити, що Радянського Союзу з нами не було. Ну, принаймні, велика частина українських патріотів, так, і людей, які там налаштовані саме на розвиток України, багато роблять для цього і є такими свідомими українцями, як це називають, так? Вони роблять вигляд, що Радянського Союзу з нами не було. А якщо і було, то тільки у вигляді якихось трагічних подій, які можуть згадуватися ритуально, так, там, ритуально поставити свічечку в річницю там пам'яті жертв Голодомора на вікно. Так? Є ритуал. Але при цьому переосмислення немає. Проживання травми немає. Є ритуальне їм маркування. Отут у нас травма, але ми туди руками не ліземо. У нас
можливо,
тут травма.
Що минуло замало часу, були ж думки про такі
можливо,
написані
але...
мораторії на обговорення, які міг би допомогти.
Я не думаю, що є ще якісь універсальні уявлення про час в цьому випадку, тому що, скажімо, та євреї почали. Скажімо так, переживати і осмислювати Голокост уже в 70-х роках. У нас від Голодомора минуло значно більше.
Але про Голодомор ми дізналися набагато.
Ну, це не є зовсім правда,
тому
бо
що
багатьох
Голокосту були викриті вже майже, ну, може не всі, але почали викриватися 45-го.
Ну, але ж ми говоримо зараз не про якийсь там легальний процес, та юридичний процес, а про те, як це функціонує в людській свідомості. І це ж відомий факт, що в Ізраїлі, скажімо, новоствореному цьому, та, ну, якомусь місці захисту єврейської нації, про це взагалі не говорилося. І тема Голокосту фактично вийшла назовні дуже специфічним шляхом через порнокомікси вперше. Та? Ну, це такий дуже ну, цікавий прецедент, як на мене, де, що велика кількість людей замовчувала цей факт. Так? Вона так, ну, не була готова
могли,
говорити.
Вони не могли це замовчувати, як мінімум Нюрнберзький процес
так,
та інші відбулися і ви не
були. Але ж ми говоримо зараз про проживання в масовій культурі, да? Про проживання на рівні масової свідомості, а не про, ну, скажімо, да, там, поінформованість якихось
так,
експертних
середовищ. Так от, бачиш,
середовищ.
Почавши від у 45-46 році із засудження винних, дійшло нарешті в 70-х до, наприклад, порнокоміксу, який вів ці речі в масову культуру.
Я насправді не думаю, що тут може бути універсальний рецепт, та, і що... Адже окремі спроби, ну, можливо, звісно, українське суспільство виштовхує це поки що з себе, бо там не готове про це говорити, але мені здається, що просто... Зрілість його не на тому рівні, щоб говорити про такі складні речі просто, або говорити про них неоднозначно, не в контексті чорне-біле, говорити про них просто як про досвіди, жахливі, травмуючі, але,
вже але
досвіди.
Але починається. Як мінімум, я пам'ятаю, 2 роки тому, здається, вийшов друком прекрасний комікс італійського коміксиста Ігорта, який, власне, присвячений, називається «Українські зошити» і присвячений.
Так, але чому італійського знову-таки? Так?
Ну,
Це є перед...
І він вийшов у Франції, але у мене є знайомі у Франції, котрі працюють зараз над тим, щоб він був перекладений.
Так, але ж ви ми знову на нас, наприклад, да, ми отримуємо.
Бачиш, якоїсь
індустріалізації
можливо бракує.
Але припустимо, дуже гарний, як на мене, зомбі треш хорор Бриниха «Кліпи з хрещами»
прекрасний, абсолютно
провалився в критиці.
Ти знаєш,
фактично.
А про нього писали, і про нього писали непогано. Він провалився більше як книговидавничий проєкт. І я думаю, це пов'язано з тим, у якому видавництві він виданий. Тобто є видавці, які вміють працювати із книжками. І...
Але я щиро чекала, що його роздеруть на шматки, от саме «Ура, патріоти». А от у них він провалився. Ти правильно кажеш, що про нього писали добре, тобто про нього писали ті люди, які готові зрозуміти смисл цього жесту. А реакції саме там, де ну мені здається, що принаймні так була мета у автора трошки потикати пальцем, да, в якесь там можливо болюче місце і подивитися, що з того буде. Да? Провокація, наприклад, ця інтелектуальна, вона не вдалася, бо ті, хто мусив бути спровокованими, вони, здається, на нього просто не зреагували. Ну або він до відійшов.
Тому що глупників книжок не читають. І розумієш, ті, на кого, у кого могло би викликати обурення така от мистецька провокація, ті, хто могли би сприйняти її буквальним чином, запросто могли просто не прочитати цієї книжки.
Мені здається, нам треба додати огірків.
А от я зараз дістану нашу банку, ще одну, і можна буде почати робити якісь висновки. От зараз ми вже нарізаємо ці овочі насправді дуже довго, тобто на весь час, поки ви нас чуєте, ми цим займаємося трохи довше. І ось три наші кастрюлі чи не заповнені до кінця, і це мене тривожить. Я з острахом думаю про те, що мені і мої гості Вікторії Наріжні зараз доведеться виходити в супермаркет, ці черги.
То купати картоплю.
Або курячу філейку на яку-небудь.
Курячу філейку. Можливо, ми пошлемо соратники.
Так, але я ось собі закінчився в супермаркеті майонез. І у всіх українських господинь раптом починається паніка.
Ну, можливо, все-таки не всі українські господині сьогодні готують олів'є. Але те, що майонез, я дивовижно присутня в нашій святковій кухні. Непропорційно присутня.
Так, чомусь стейки ніхто не готує як святкову страву. Але буженіна, наприклад.
Буженіна, так.
Це чудесна святкова страва. І зараз я не можу.
А знаєш, це знову таки про традиції.
Можеш.
Про традиції кухні і вплив на свідомість. Я перекладала останній свій переклад книгу Памели Дракерман «Французьке виховання». Так. Дуже цікаву роботу цієї американської журналістки, яка порівнювала французьку і американську педагогічні, скажімо там, філософські системи, так, які панують в суспільстві. То в неї там є прекрасний опис того, як вона була присутня на засіданні комітету спеціального, який розробляє на місяць меню для ясел.
Так, в яслах у Франції я просто
це до 2 років, да? Свіше правильно.
Ясла це не просто до 2 років, це з 5 місяців. Важливо це. Угу, тобто,
угу. Ну але класично, наскільки принаймні твердить Дракерман, там з 8 віддають дітей. Як правило, з 5 мало хто віддає, але
рано,
да, як правило, там з 8 місяців починають віддавати дітей в ясла. І от вони розробляли це меню. І меню включає новий вид сиру на обід, на десерт кожного дня.
Я дам коментар. У французькій кухні і у французькому узусі взагалі їжі дорослим, принаймні, зазвичай дорослі зазвичай мають звичку після закінчення їжі їсти або десерт, тобто щось солодке, або сир. І ну, більшість відомих мені французів зазвичай після їжі вибирають сир, бо ця ну, їжа насиченіша і вона якась така більш доросла. Крім того, з певного віку, насправді, якомога раніше, дітей привчають до того, що десерту в кінці солодкого чогось можна і не їсти. Або, наприклад, можна з'їсти яблучко в кінці їжі,
а, але будь-якому разі це не якась там ознака надмірна. Ну, фруктові десерти там теж бувають, та дійсно, там був список на цей меню, та, поданий зразок авторкою в книзі, і от цей сир кожного, новий сир кожного обіду на десерт, його, власне кажучи, мета одна – розвинути у дітей
смак,
так. Розвивати їхні смакові рецептори, демонструвати.
Це,
і взагалі все меню сформоване з цієї точки зору. Я дуже добре пам'ятаю, як я, перекладаючи саме цей фрагмент, глибоко ним шокована, почала одразу ділитися ним з присутніми в той момент.
Ми з тобою про це говорили
друзями, так. І якраз я теж почала ділитися з друзями, всі почали навперебій згадувати, значить, піци, які були нафаршовані в якості начинки, в яких були овочі з вчорашнього борща не з'їденого в наших шкільних їдальнях, так? Якісь тюфтєлі невідомо з чого зроблені, з перловою кашею, абсолютно з кошмарної консистенції. Ту саму перловку, в яку чомусь для смаку додавали консервований горошок прямо з банки з рідиною. Ну і прощі спогади от нашого гастрономічного шкільного і ну, манна каша, яка прилипає до тарілки, ти можеш її перевернути тарілку спокійно, вона ж відвалюється.
Це садочок, по-моєму, в школі на манну кашу не давали. Так,
це садочок. В школі, ну, хіба що в молодших класах, вже не пригадую, але ну, садочок, знову таки, але ж ми про яслі зараз ведемо мову.
Так, так, про ясло зараз поговоримо.
І от цей момент для мене якось стало абсолютно чітко, очевидно, що от нам здається, що формування якихось там електоральних
симпатії принципів, там, громадянського суспільства. От воно походить з якихось таких дуже важливих речей, з освіти, з якихось там. А воно, можливо, просто походить з сили на десерт.
Тобто Вікторія Наріжна, перекладачка, поетка, інтелектуалка, публічна колумністка і так далі, вважає, що меню може вплинути на те, що...
Ну, як в даному випадку, там всі ті трохи перебільшення значення, які ти мені зараз дала, напевно, поступаються все-таки значенню психоаналітикиня. Бо як, власне, ну, людина дійсно захоплена і зацікавлена психоаналізом, я, ну, щиро вірю в те, що наші дитячі досвіди, які часом здаються неважливими дорослим людям, дійсно це формують нас дуже сильно. І оцей прояв поваги до людської гідності от в цьому елементарному підході до годування, коли дитину годують не для того, щоб вона вижила, та? Не для того, щоб у неї кількість калорій певна в організмі.
А для того, щоб отримала досвід.
А для того, щоб вона отримала досвід, навчилася отримувати задоволення, навчилася розрізняти якісь речі. Так, до неї її одразу годують як особистість, а не як біологічний організм просто. Та?
Це так голосно зараз нарізає огірки, у нас такий досвід. І я думаю, нам уже час закруглятися, а то ми не встигнемо доробити наш салат. І тому у мене оці ось таке запитання, ми вже почали говорити про те, чому олів'є це не просто олів'є, перекинулись, зокрема, до особливостей Дніпропетровської і не тільки Дніпропетровської топоніміки. І тепер хочеться глянути на те, що буде в майбутньому. От, скажімо, сьогодні ми і ще багато київських художниць, мисткинь, критикес і так далі будуть робити те саме, бо це колективна акція такої солідарності жінок Києва, принаймні, з якими я знайома. І що це все може означати? Тобто цей олів'є, він трошки ресементизується, тобто трохи змінить своє значення. А як саме, Вікторія, він може змінитися?
Мені здається, що його основний, принаймні, як я це відчуваю, так? От прямо зараз його нарізаючи, а потім думаю так само відчуватиму його поїдаючи, що це якийсь такий жест, який в підсумку несе таке приблизно повідомлення. Ми спроможні засвоїти якусь частину своєї, можливо, негарної, можливо, травматичної, можливо, складної спадщини, і не викидаючи її, і не витісняючи її, зробити себе іншими. Ми можемо перетравити і переробити її так, щоб стати іншими. І це не є проблемою. Можна їсти олів'є і бути європейською нацією. Можна по-різному бути європейськими націями, можна пройти різний шлях. І зовсім не обов'язково соромитися чогось для того, щоб чогось досягти. Можна знайти ті шляхи, які звільняють від сорому за минуле і при цьому ведуть у успішне майбутнє.
Та, соромитись не варто, як мінімум у паризьких ресторанах, в яких я бувала частенько, у меню російський салат, так званий, ну цим словом вони називають наш пострадянський олів'є, трапляється доволі часто, і скажу навіть більше, у французькій гастрономії є дуже подібні до олів'є салати, тобто багато дрібно нарізаних, залитих майонезом інгредієнтів, наприклад, салат п'ємонтез, п'ємонтський салат, який формально дуже мало чим відрізняється від нашого олів'я. Тому я не думаю, що, верніше, я абсолютно згодна з Вікторією і не думаю, що поїдання салату з пострілянської кухні може якось радикально вплинути на те, чи станемо ми достатньо добрими європейцями. І оскільки ми пишемо це, ну, фактично за вже 8,5 годин до Нового року, хоча, звісно, ця наша розмова вийде трохи пізніше, але все одно не можу не запитати про прогноз на 14 рік, може навіть не прогноз, а побажання, бо ми всі зараз намагаємося уявити собі ідеальну Україну, щоб вона, можливо, колись стала нормальною. Ми спершу уявимо, як каже Ярослав Грицак, ідеальну, а потім, може, нам вдасться її збудувати принаймні таку, яка нам подобається.
Це була дуже гарна метафора про Павла Лучника. Хочеш поцілити в ціль, цілься вище, так?
Так, ми зараз говоримо про інтерв'ю Ярослава Грицака для Української правди життя. І все ж таки, Вікторія, це буде моє останнє на, як на цей запис запитання, але не на весь сьогоднішній день. По-твоєму, яка вона ідеальна Україна? Принаймні ти плануєш 14-й рік, вочевидь, на тлі Євромайдану, якою собі її уявляєш?
О, я думаю, що це було б дуже довга відповідь на це останнє запитання, яка точно не влізе ні в який формат, ні з якого подкасту, якою я собі її уявляю, бо тут можна багато говорити. Я краще скажу про прогнози і побажання, так? Я собі прогнозую, що це буде дуже складний рік. І що своєї ідеальної України за цей рік ми точно не побачимо, незалежно від того, як ми її собі уявляємо, кожен з нас окремо. Але я думаю, що це буде, от там Ярослав Грицак в тому самому інтерв'ю сказав про те, що він мріє жити в скучній країні і писати скучні книжки, але поки що не виходить, у нас дуже нескучна країна. І от насправді це саме те, чого я чекаю 14-го року. Тож це буде дуже нескучний в різних сенсах рік, тому що я абсолютно впевнена, що Майдан, незалежно від своєї фізичної присутності на Майдані, буде діяти і функціонувати в душах і в життях кожного з нас, і що протести, боротьба, вони залишаться в українському суспільстві на цей 14-й рік дуже і дуже значимою річчю. І саме тому мені хочеться, напевно, нам всім побажати оцього усвідомлення того, що якою б ми не уявляли свою ідеальну Україну, а я думаю, що там більш-менш у нас співпадають ці уявлення, принаймні в базових речах, да, що це мусить бути Україна без корупції, Україна з повагою до прав людини, Україна з дієвою, чесною владою, яка може взяти, так, має політичну волю до реальних реформ. Тому що
всі вже... гілками нашої
так,
влади.
Так, з усіма гілками нашої. Україна, в якій нарешті знову запрацює нормально розподіл влади, так, на незалежні три гілки. І так далі, продовжувати можна довго. Але незалежно від того, як ми в деталях уявляємо собі цю ідеальну Україну, мені би хотілося побажати, щоб кожен розумів, що це довгий процес. І в цьому процесі не можна опускати руки до останнього. Звісно, кожен з нас буде відчувати на якомусь етапі втому. Відчуваєш втому? Перепочинь. З'їзди на тиждень кудись, я не знаю, до батьків в село чи на Мальдіви, кому як дозволяє бюджет. Та? Перепочинь і берися знову, тому що це довгий процес, і не треба розглядати його як якийсь такий концентрований революційний процес, який от завершиться, і у нас все буде. Ми так уже розглядали один раз у 2004-му, і ми знаємо, що з того було.
Не вийшло.
Не вийшло. Тому треба знайти той баланс, який дозволить нам продовжувати жити своє реальне життя, бо кожна хвилина нашого життя дуже цінна, і незалежно від того, революція на дворі чи стагнація, ми маємо проживати своє особисте життя дуже повно, та, беручи від нього все, що можна. Треба знайти той баланс, який дозволятиме нам продовжувати щодня боротися і при цьому вести нормальну, здорову життєдіяльність. От якийсь баланс між коханням і революцією, роботою і революцією, не знаю, відпочинками і революцією, так, тому що
готування їжі і революцією.
Баланс між всіми тими звичними щоденними речами і тим революційним процесом, в якому ми зараз всі застрягли і застрягли надовго, друзі. Тому терпіння нам всім, сил і готовності боротися довго і до кінця.
Ну, а я зараз полізу в холодильник діставав культовий продукт майонезик. Ми, напевно, почнемо потроху перемішувати те, що ми тут нарізали. Це було громадське радіо, було і є громадське радіо. Це був такий Christmas special випуск «Антени». Була при диктофоні Ірина Славінська і Вікторія Наріжна, моя добра подруга із Дніпропетровська і фахівчиня у багатьох галузях, в яких ми насправді всі дуже мало розбираємося. Попрощайся.
До побачення всім, успіхів у новому році.
Так, до побачення всім, па-па, смачної куті вже на майбутнє та інших решток наших різдвяних.
Так. Да.